Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna Jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tay ji ni mercredi 31 janvier 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci allodakar.com ak radio allodakar.net yeen ngui koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké ci France ci 02 49 17 49 26 live and direct ci France 02 49 17 49 26 su ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada mën ngeen ko deglo ci 518 781 2227 518 781 2227. Alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané. Alors fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire di habalitv.com di len indil moy bouquet centaine de télévision Afrique ak aduna bi Europe même chaîne biñuy wax Bing mun ngeen ko ci setat habalitv matchu coupe d'Afrique bi yep lañuy woné en direct fo jige mun nga dem ma tan ci télévision Sénégal bu la neex sétane wala Côte d'Ivoire wala Mauritanie Gambie Guinée mom dal limal tour deuk bu la neex Bouké Habali TV moko yor man de waxatuma dara. Alors Habali TV yenn su ngeen amé nu mu tudati yenn ci yenn ci application yi sans problème. Alors ak Habali TV mo xam da ngeen yor Roku da ngeen yor nu mu tudati Apple TV mom dal Habali TV moy bouquet bi len di indi sport actualité ak chaîne yi en direct habalitv.com set len len sen bouquet yi ñuy commencer à $9.99 Habali TV ñoy sponsoru radio Allo Dakar ñu and ci aussi ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis di len ñegal ni fi mu nek lekkolo bi ñu lekkolo ak KPI mi ngi commencé jël dolé immigré yu bari nak xam nañu fi secret bi na légui waaw nga am compte calpe électronique KPI nga am application bi ci sa téléphone your compte Banque de l'Habitat du Sénégal mun nga di jël xaliss ci bi compte di def fi légui amatul de nga mam yone xaliss jallu kërign bi pour mu sédelal ko say mbokk yi wala yone ko sa ben nijaay mu naaw ak xaliss bi yoy jeexna yoy kuñ koy def rek da nga jamono ji ñu tollu naxa nga légui mom da ngay jël sa xaliss duggal ci sa compte KPI wala nga jël sa xaliss duggal ci sa compte BHS bo bëggé jël ci xalissu BHS bi duggal directement ci sa compte KPI direct nga daal di commencer sédélé gauche droite yonné adiya jox sa yaay limu yélol jox say niyaay say sœur amul diw joxol ma diw yoy jeexna dé yoy ku ci nekk ba légui dof nga yene xaliss diw joxal ma non yoy c'est fini waaw ni dal ku nek yor nga sa telephone ku nek yor nga say application ne len sen mbok yi nañu télécharger KPI mo gëna noppalé transfert 0 commission 0 deureum du joy ci sa xaliss Alors, Banque de l'Habitat du Sénégal, fi ci États-Unis, moy sponsoru émission Ban Diakhla. Et d'ailleurs, tout à l'heure, bune touti inshallah dina fi indi le directeur Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis, monsieur Abdul Aziz Si. Comme ça mu ñëw wa am luñu baxé rapidement ci le colo bi nga xamni Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci Amérique le colo nañ ko ak calpe électronique KPI. Affaire bi mo nara révolutionner nak diaspora bi bi mo nara teggi lu bëré bëri ci bopu immigré lu bëri parce que fi lañuy joggé nak immigré yor contrôle sen finance yor contrôle sen xaliss xamni duñ jël sen million diko dënk ben nijaay wala ben xarit bo xamni finalement dañuy mujj deng maam reer xaliss wala ñu am luñ ci def yoy jeexna légui da ngay jël sa xaliss duggal ci sa compte KPI direct wala nga jël sa xaliss duggal ci sa compte Banque de l'Habitat di tour fi di def fi di tour fi di def fi jël ci sa compte Banque de l'Habitat duggal ci sa KPI def say dépenses fay say ndox fay say courant fay sa ce hypothèque keur bu féké da nga mom lo Sénégal légui ñeppay jël ñepp paiement électronique légui c'est bon ba ci carte yi ngay joxé ci autoroute APH bi sax mën nga ko fay directement bo amé téléphone téléphone mobile bo wara fay ba Sonatel directement mën nga jël ci sa compte KPI fay ko directement nga xamni tout le temps ya ngi am téléphone au Sénégal fi aux États-Unis man koku daf ma arranger deug parce que avant dama bu démé Sénégal bu ñëwé après do xam noy def ba fay ki bi après da ngay dem ñun la way ligne bi couper nañ ko parce que way dañ nga ci def crédit jappal bay mais légui dé sa waxatuma dara légui dal sa way mois bu né parce que il faut numéro bi actif mois bu né ma jël ben 500 francs CFA 1 dollar dadiko jënd crédit ci numéro Sénégal bi fay direct xamni bari dot la ci fekk en tout cas dal jamono joj lañ nek et Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis and nak jamono alors xamna lima don def sax dama neewon damay dugg touti ci actualité bi après ma delu ci sunu invité bi di monsieur Abdou Aziz Si directeur général directeur Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci Amérique mo am lu mu ay xibaar yi mu ñu indé ci sen collaboration bi nga xamni mom lañu taxawal ak paiement électronique KPI nar fi indi nak ngeenel gu réré ci bir diaspora bi xamna fiek tout inshallah alors auditeur bismillah nu mu tudati gis ngeen li jotta xew ci walu politique alors Diomaye Faye def na demande de liberté provisoire bañ nañ ko bayyi mu genn dem defi campagne gay benen affaire bi moy tass le député Thierno Alassane Sall gis nga agressé biñ ko agressé tay fofu ci tribunal bi tay ñiko agressé moy député wu PDS man nak maangi bëgg gëm ni wa PDS ak wa APR té ñu am ben espèce complot ci jéwuma ko comprendre jéwuma ko saytu dem ko jang parce que affaireu seytane affaireu seytane da fay metti bop donc da ngay gis ni rek ni affaire yi démé you know Thierno Alassane Sall ñew ci tribunal ki bi di wax ay femme ay jigen ñaari jigen ñoo jog de nga maam ñew fekk way xaw ko bu poñenté fofu yu kenn xamul non agressé Thierno carrément xam nga ami ndaw soosu ñibi la xawma baka fi député puri dégg bam défé naka su dul nonu tout de suite président assemblée bi dafa daldi yobbu affaire bi justice ñu japp leen tej mais bi ni ni fi ngay xamé ni nak gaay PDS ak APR dañuy complot parce que agression bi ñu agressé Tierno Alassane Sall dik dara diku ci woowu ñu police yobbu ñu dossier justice dara mom kay Tierno Alassane na sante Yalla sax degam rayuñ ko ci dara mu jéwul fenn affaire mafia deug den xamul ndegam vraiment Karim Wade jarna li quoi Sénégal nak ben affaire amna Sénégal dañu xawa raciste parce que defena ni dimension bo ba legui waxaguñ ko ci affaire Karim Wade Karim Wade nit ñu beuri dañ ko bañ ndax te dafa yor deru tubab en fait mais ni mu beuri ñuko bañ ndax lolu nonu lako ñu beure beugé ndax complexe bi ñi am ci tubab ñu beuri dañ ko sop ndax rek dafa deram bu wex bi ñu yor mais lima la wax ni dañ tuat dir may non wata mais psychologiquement xolal ya tammi ñi top Karim Wade ñom la fi sen mam nekkon demb di ram ci kanamu tubab bi ñom la fi sen mam yi nekkon defene tubab moy doomu yalla la ñom la fi tubab bi doon poudre sen mam motax mënuñu jog ci affaire yi mënuñu jog ci xol lu xaw niro tubab ñukoy tarbiyu et en fait lool rek la tarbiyu Karim Wade mais Karim Wade defu fi lo xamni fi ci Senegal a part sacc gisuma limu fi def yow dem quartier bi nga deug sax mëno gagner bureau de vote ba quartier bi nga deug amo jam ak nit ñi ba juru vote bi nit ñi nga dekkal nga bokal quartier bi sax voter duñ la pour nga gagner un fils du quartier dem élection quartier bi nga deuk nga supposé de nga am jamm ak ñep ñu voter contre yow nga xam ya amna lu normal on dal affaire bi dal man dal dama koy xol ba si yag sa ni Sénégalais nak luko keuf dafa yomb de Sénégalais luko keuf yobbu dafa yomb sank rek ma ngi don sétane ben vidéo xamna il faut que ma dougal ko ci site bi quoi ngeen sétane ko moy affaire Cheikhou Sharif yene ngi fatlé ko affaire Cheikhou Sharif mine de rien ça fait 25 ans hein? 99 1999 Cheikhou Sharifou le fi ay sénégalais comploté indiko Sénégal ni boy bi 5 ans la am day tari alcorane mais Sénégal ñep genn ba mu dess ben nit Sidi Lamine Niass mo taxaw ni len li triandas la lu ne ñi yakku ci Sidi Lamine Niass ale lu ne mun len xalé bu ndaw di réciter alcorane yag na am Sénégal yag na fa mais Cheikhou Sharif bu mu ñëw mi ñepp map ma dello la ci ma len waxon nak sank ci affaire Karim Wade der bu wex bi nak bok na ci li tax nit ñi décider tarbiyu boy bu ndaw nekete même 5 ans yi ñu wax nekete Cheikhou Sharifou limu am ëpp na 5 ans 13 ans lañu wax xawma et puis li ci gënon graw moy Cheikhou Sharifou bobu du won vrai Cheikhou Sharifou bi nga xamni mo am Tanzanie dafa am ben Cheikhou Sharifou vrai xalé bu ndaw bo xamni yalla da ko may mi ngi tuddu Cheikhou Sharifou koku moy vrai bi mom mi ngi Tanzanie gennul musul genn fofu di def ay kemtan ci walu alcorane à l'âge de 5 ans il paraît xalé bu ndaw loko wax ci hadith wala alcorane mun la ni ni la fi la il paraît que mom du jël khalis diko denc lu ko nit ñi may mu dem ci daara bi gëna jégué jox ko num tudde di jox ko oustaz ba fa ne ni ko dundel ko xalé yi mu am benen way mom mo jël ben jarbatam daliko kala jangol ko rapidement ay quelques sar niko dugul avion ñu dem Sénégal naxlim indi ñu ben faux Cheikhou Sharif mais vrai Cheikhou Sharif gennul Tanzanie ma nga Tanzanie ciowli ni cour Sénégal gañi di daanu lèr fi ñi di joy ñu ibil ko stade Ibrahima Diop fi ñaan defé lamb yi fa lañ ko ibil boy ba nek fa di tari ñu solol ko kala dugg ci ben auto décapotable nga gis ko muy genn melni président muy nuy way maire di xëm paye di xëm sidi lemagne taxaw fo mu taxaw rek ni len li ay naxela lu ne ñu ko yek sidi lamine niass à l'époque sidi lamine niass xamna fu mu joge lool lañu xam alcorane dafa ñu jakk boy bi setlu boy bi ni ki fo la way mu jibi ci yenn organe de presse yoni ay enquêteur ay journaliste ñu dem ba ay Tanzanie enquête fa ba mu ba indi résultat enquête ni len Cheikhou Sharifou mi ki ñu fi indi fi Sénégal fo la nekete nijaay fo Cheikhou moko ngemb mais ramassé fi khalis bu bari khalis bu bari au lieu ñu delu Tanzanie ñu ni no nañu dem fa khalis bu epp Amérique gaay dag biye dem Amérique mom nijaay jé fo Cheikhou Sharifou digina ba mu démé fofu nak fofu la affaire bi éclaté complètement digna ba Interpol ay FBI duggu ci ni jaay ji daw gaay defal ko avis de recherche président Tanzanie bi mo mujju wote téléphone nu mu tudde sen représentation bi nek Nations Unies ni len récupérer len xalé bi ngén délo ci ko Tanzanie ni le affaireu Cheikhou Sharifou bobu yex ni degina tay boy bi magna legui ma nga fofu xawma Dar es Salaam lañ koy xawma di sol ay kabam comme affaireu américain yoy di wadal ay jinn Sharifou bobu ñi indi won Sénégal ki naxone sénégalais boko gisé doko xamé tay ay cap lay sol comme boy New York yi wadal pantalon bi di kayen menum Sidi Lamine Niass Sénégal gi mo taxawon ni len ki fo la seytane nek rek def mais abdou diouf ci bopam recevoir nako abdou diouf Sénégal c'est pas la ville quoi abdou diouf recevoir nako digna boy bi dem mounan ko ñaanal ma digna fali bi mu koy ñaanal dañu wo ben mag niko tingobal xale bi mu jot loxoy abdou diouf Ouais, non mais c'est pas possible. Ah, complexe bobu nak dafa yag sénégalais ay ki am der bu wex ni. Fofu la len Karim Wade jaar, fofu la len Cheikhou Sharifou jaar. Mais Sénégal nga bo fa xéssé naturellement waxuma xéssal dé. Xéss ni. Y a une chance génn ci problème yi que ku ñul ku melni sérène parce que yaay ëpp opportunité buntu ibé ko que nit ñi ñoo am complexe nit ko wex wala der bu xess Sénégal dañu am complexe bobu dafa yag nak dafa yag amuyé na ay jangatu psychologie lek sociologie yo xamné bo yorul yenn outil do ko mëna do ci mëna yegg ci conclusion yoyu quoi mais réalité la ba tay gi ni complexe bobu dafa am beli hein complexe derbu wex derbu xess xaw métissé ni ay yeah c'est ngay war quoi allo pende na nga def way
waye
ma ngi lay ziar nak
ngéré
koy la té crépé jatta
am ni lingo interpol
dana la dajji rek way di nga xalé bi mu taré Ibou Mar Diouf ba faré mais dem digna commander ay 10 kilo dibi yaay ni ma xale bi mom xana bi xana xale bi mom 10 kilo dibi ñu yob ko hotel ba nekene ni yaay ji boko gisse bir ba gandi bir la yor ni yaay ji moy commander ci jour waaji xale la ni yaay jey lek 10 kilo dibi par gouti Et puis, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il
de Sénégal Sénégal dak ci monde bi quoi Sénégal do Sénégal Sénégal do non
ay mo ribo
na
ay wala may différence xam ak gëm
euh
moy Sénégal ak Amérique am ni xam lañu gëm
yeen
gëm yeen gëm
c'est vrai
motax ñu nane sonko dafa sel batin bi
Moussel bi
Mamou ci bopam ñene len dañ ma jox information bi ñom bëggu ñu lool dé nane dafa selé ñu na fi la di ke ñu len jégué lool moko ñom ñoko fa jox té ñu ko dégg ñu tek fa loolu dem def chef yëm ci ak sarifu xam nga Modibo gis nga dans la vie xam nga différence entre xam ndum ngam moy lan xam moy 1 plus 1 égal 2 lolu xam la vecteur de 9 égal 3 lolu xam la
deug la
vecteur de moy ben nak modibo ma calculer cette mathématique non do wala def lolu xam nga lolu xam la xam nga lolu moy xam loy dem jang comme yow ni nga jangé ñu jangal xam nga xam jang di utiliser ko pour aduna bi xam la moy gëm Cheikh Sarif ni ko ñuul mo mel nonu xaw nga da ngay waxaw ba son waxaw ba son ngay ah man na am sa xam nga keneen joge fa le no no yow ben vraiment li nga wax kañ fi man ni man rew mi man dem ci genn lima ci am cosmew may ko Modibo ginaaw mom son frère la man bayi len complètement dignity gis nga la moy xam xam ak gëm gëm moy le développement ak le sous développement gis nga fo deb lo gis ci aduna
deug la
lo gis ci aduna dafa am côté zahir am côté batin même c'est-à-dire ak lu mu ndaw ndaw ak lu mu reuy reuy ak nga ni fi ñoñu gëna mystique mais dañu jital xam xam
deug la
mais imagine ki defal apple bu don sénégalais mais ba légui ñu koy ramal
aha ci lu leer
Parce que Serigne Touba, Bill Gates, so demé ba gis sen yeen informaticien yi nonu ngeen di bindé sen yoyu. Bu don un africain, un sénégalais, ba légui tarixa lay am.
Ci lu wor.
Parce que non, parce que sen ñun ñoo fonkul xam xam au fait. Motax ñu mëna fowé un cheikh am ta job. So demé Stanford University. Fole, ñom lu leen gëna metti ci lutax xam ñom bëggon nañ ko récupérer. Mais oui, je n'ai pas mettre ici à Dunabi, mais ils n'ont pas insisté. Comment est-ce qu'on peut perdre une personne comme Cheikh Anta Diop ici à Dunabi? Nous, on est avec l'Afrique des. Nous, comme elle, non. Bon, je ne sais pas si on peut le faire. Nous, on ne peut pas gagner. Mais je dirais que nous, on est avec
l'Afrique
des. Nous, nous, on est avec l'Afrique des. 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 Barke Yalla lol sénégalais lepp sen lepp affaireu gëm gëm la gis nga gëm gëm amna parce que gëm nga Yalla te tégulo ci droit ni xam nga tégulo ci lolou amna mais lo gis ci aduna dafa wara am balance nit da nga wara jangi xam xam nga xam développer gis nga gëm gëm moy c'est autre chose là dou lo meuna calculer dou science dou luy développer aduna bi lepp rek course bi nañu ñaan yalla baxna yalla yonam nekul ci certaines choses il n'a pas le temps ah mais oui yalla sétane ousseyna assa ñu rendi len ngeen ñen sénégal yalla du len sétane fop da len di sétane nit da ngay jukku lepp doomi adam lu meuna defal bopam soxla wu ci yalla yalla moddi daf la jox sa xel pour que au moins que tu lui que nga may ko jamm je t'a donné sa xam xam pour que yow sa xel nga may ko jamm lo xamne nak mëno ci dara yow ah nga dem nak djublu ver lui c'est ça au fait c'est ça lolu moy nit mais lepp sénégal dañ leni gëm lo ci asfola da ngay dem internet bi bo defé ñaari baat salatu ala nabi ta da ngay am khalis baat bi ya latif 129 ubi mais attendez aduna du lolu nit da nga wara jangi nga fonku xam xam ya ko au sénégal lañu ñëmé tek université cheikh anta diop lo c'est pas lo ken am ñu xam wala nga waxe mënu ñu ko gëm parce qu'il y a un Macky Sall bo xamné mom il pense que xalé yoyu buñu leen ubbé dañ ko bañ c'est-à-dire mom pour mom xalé dañ ko bañ à un point où mom lu mënul ñak ci kaw souf moy sen xam xam mu xagn leen ko parce que tout simplement il ses enfants ne l'aiment pas lui manam un être humain se colle une importance pareille sur terre à un point où tu fermes notre université tu nga génn yow ay président génn fa aduna bi ñu bari jang fa muy la chose la plus importante sur terre xam xam nga ne ko respect à cause de ta personne c'est yalla atena la yow
ya
ya ko ko ba fa xam nga sama sujet ce
sujet non
mo gis na ki len di domam
li nga wax da nga dafa am importance
ah mais vecteur ak science ak li defal pont li defal li tax ñew nga ñew nek fi andi électricité li ñu dakk ci réew ma andi ñu fi lolu moy xam xam lolu c'est très important lolu du ay fo du ay tiaxan bu doon lepp dafa nek batine est ce xam nga ni fi juste ñoñu dakk ñaan ci ni deglu ma jaaj banka sa baram les juifs les vietnamiens les tchadiens ki de pas tchad du venen de corée ak ñeneen ñi way oko philippines ñoñu gëna mystique 1000 fois
ah bon
fone les maçons là le système maçonnique mais vous pensez que amul mystisme mais lolu ñoo gëna mystique kuy noy ci kaw fofu te ñoo la dakk jang alcorane man ngay waxal parce que man j'ai à travailler avec fi la crème de Hollywood nek sen personnel ay chef mais yamu ñu rek ci affaire bobu dañ ci bolé xam xam koku parti bu ndaw dañ ko jëriñoo ni rek dañ daali avancer nak jël xam xam niki da ngay savoir faire la part des choses xam nga dafa am suma ben frère dafa ma soor ben affaire ñepp mer ko mu ne waaw xalé yi Sénégal sen polin sec kurus lolu c'est personnel xalé dafa wara jang dem créer lu koy luy développer le monde ce procès bi teud tay yalla dafa def développement le développement est très important sur la vie de l'être humain so gisé tay ñu mëna jël suñu doom yi di len def ay prostituées à bas âge so gisé tay au Sénégal le système LGBT di fa fonctionner c'est parce que dañu ñak as gor warul ñak ñak baxul nit ku bax warulo ñak ñak te daf lay transport da lay transporter un être humain daf le presque malade ñak ak gor warulo ñak nit da nga wara am d'ailleurs c'est pas pour rien que suñu borom fa profite de teud pour figure ko dafa sorti ay pétrole ñom tam ñu utiliser sen xel liguey parce que nit ku bax warulo ñak nit da nga wara am man lula gëm tout ko coûte vay que vay il faut se
battre avec cheikh cheikh saïfi ba wayo jangeng li xew
assemblée way mako ki ñi
agressé fofu mom diarafa lu mu def mom la
mom mo so mu daw ci mo so waji
mom diar mom def na lu upp di
da ko song de di genné dal ba gi may saña tamam diarafa am dex da bari doole de gi tey nako tey gi may saña tey nako tey dako recc da gën ci loxoy recc ko de ma la wax li lokay jaaj ma la koy netale bo tay mo may ma la koy netale
man gis na
gaddu dal ba ci fa mo jion li koku may man jara fa da pata ci digënte bi rek
dafa sour be xana giso benen fam bi ki maki kura maki mais kura maki dig dafa am dafa japp yaram xam ku xifon la fi amerique
am nga affaire amerique do xifé sax dang fi sonné lo lek dé gawa di géré ci mom lek amna fa
boko gissé légui dé dafa sour keul nga xamni ki mi ngi am salaire amna salaire légui dafa sonon na ki
ah légui mo amna xaar sama wax deug yalla mang ci terangam waye modi nak yakarone li saw assemblée tay film la rek le film théâtre
ah té dég na gaay né nañ dañu bëgg ñu reporter élection yi man ah affaire bi lay yomb trop pour yeen nak reporter
Boukane a laissé un message important de Nena Douar Bassamdi.
Ah.
Ou attendez, il a fait vendredi l'air. Mon Nena, il parle le lendemain. Donc, voyons voir. Parce que je ne sais pas si je suis là. Ah, mais il y a un nom de Nena et de Nena. Mais il y a une importance actuellement. Il y a un nom de Nena qui reporte l'élection. Il y a un nom de Nena qui double. Pour Dieu, il y a un nom
lolu lañ ci djublé néna duñ ko jox temps d'antenne té duñ ko jox liberté provisoire
ñu kay dégg na la nga wax lolu liberté dañ ko ko refuser
ni dañ ko ko refuser
ah modi man gëm na né amna fu nit di toll day xex dé day fepp dé pour sa liberté pour que Sénégal rek ñu am ben changement ni révolution pacifique ñu réussir ko lolu kenn mus ko réussir sur terre on sera le premier da fam lo xamné boko bëggé gis nga notel ko bañ da ngay jox nga xex man lool la gëm man nak lool la gëm bon bu féké man nañ ko xam am ta dara du xew ah fa dilal am du waye xam nga ni li ñuy def ni di sul bukki ak di sulli bukki di def lu leen neex à un mois des élections ñu paré pour reporter élection yi ah bon on verra ba fa djégi na amu du ba amul dara ciowle se nek rek maki da koy koñe mais lol sen sama yon nek sen atay la ñom
mais nak ah yorul dara yor na xaliss de
ah
la ilaha ay tamit
amul fu mu joge xaliss bi
da ko sacc
wa mais ci manam ñun Sénégal ban façon manam mom
yalla na ma yalla bal de gisumako mu jël de waye
assaat do nga la meuna doon tay fon fi ligéyul tol non
yo nga xamni yow fonctionnaire rek nga meusa nek muso nek leneen amulo business momo business
say wajur bayiwuñ fi dara école sénégalaise bi ci nga muccé nga bëgg taxaw na ñu milliardaire nga
min ci milliardaire kay lañu wax
mané xana kalpé djulo sax lu day non ci milliard
mais xam nga sax man lima jaaxal xam nga Karim sax il a affaire des business au niveau international mais amul lolu fekk ko ci mom alalam bi yépp ko ñun ci suñu caisse tax bi la ko saccé
da ngay waru mais d'ailleurs xamna tout à l'heure il faut ma balañuy tej il faut ma jangal len programme Diomaye Faye bi limu nara def buñ ko falé mais affaire bu révolutionnaire même caisse noire bi ñu wax présidence daf koy supprimer néna lolu dot fi am néna xaaliss bi dañ koy jël def ko ci askan bi
deysane
nek fi mu nek ni nak gaay
wa alaykum
ma alaykum assalam wa rahmatullah
ay moore ay jaf
ma ngi lay ziar foye nga def way
sante fu wer
naka fofu
alhamdulillah
ay dañ ay pende jogul taxaw yow foye dugusin
yow mo xamane mais yow modi ka affaireu ki banque de l'habitat bi ak benen bi mu lonko lol num tuddu
kapay waw
mo kapay bi est ce que xam nga ne xalé rew mi ñoko mom yow mo publicité
ay sénégal ya tamit man mom lay jëfëndiko man ay
wa mais dañ ci
arrangement yi bayinako de dotuma len lal
wa da ha yo mënon publicité day mat manam dafa am clé il faut ñun xalé ñun ñi bëgg ki xamné loolu doomu africain doomu sénégalais pur sang ñoko mom ñen dem France du dégg frontière du jël billet du jël delta du jël air france
ma la wax loolu
ma la ay am nga wala gi nak
gis nga ki ni fourier mi ki nak mo bari ay compte KP yow da nga wone djub ak fourier nak pend mu may la ci compte KP yi mu yor yow mëno business mëno affaire da nga mëno
affaire wanan
ki mo yor caisse téléphone yi wa fourier
waaw
wa naka mo yassa
wa sant ni rek
mi dox de
Alhamdulillah.
Mangi def luma meun pour djubale len de. Waye jamono ji dafa miti. Kay. Buñu maté fo mu dok. Mais Fourier. Mais yow affaireu Assemblée nationale bi. Lan mo ci sa jangal?
Affaireu
Assemblée nationale bi xex bi fa amone tay ji ni gaay agressif
Assemblée
Tierno Assal wi bëgg reporter élection yi digna ñi ngi laaj pour ñu reporter élection yi
gis nga xam nga Mori ñun Sénégal da am ñu jox bëgg yapp ñu ba paré bëgg ñu continuer dañu yapp néna le tek libéraux yi xoma libéraux lañu tudde seen bop xoma luñ doon moy pendop ay nga am lay wat ak Macky Sall ah
reru wuñu
fek tag de le wuñu ngi ayo fokk ne ñom mom sénégalais wala ñom ñoo gëre mu sénégalais gis nga Modi li yeb tayété organisé
effectivement
parce que gis nga ñom xamnañ ni élection su amé Sénégal c'est fini pour eux
way
xamnañ lolu té waxuma la Macky Sall xamnañ ni ñom fokk la su élection amé fekete tay ji ay jomay gagné na manam le temps de sonko gagné na ay Macky Sall la ci wa bennoy dede manela PS ñom ñep retraite lañ jëm ñom ñep retraite lañ jëm li nit ñi xamul moy ñom ak la France ak ñep retraite ñom jëm de ñom ñep ko le temps yi ni 324 paré ça fait bir Sénégal fotu ne chaque jour mi ngi wër ci candidat yi ku nek mou lay defal interview Dès que la dég le directeur là de moi service secret français. Mi won parler.
Hein?
Rencontre discrète avec le président de la République. Kamedé.
Illa illa.
Hein? Pour ami yo xamul dañu xamul di gis nga lay yépp ñu doon def des théâtre la rek gaay ñi dañ leen jouer lo théâtre ci li bi xolal tay est ce que tu nga baax sa wax li wax
non
nga xam nga né commission est ce xam nga xol sel nga commission d'enquête bi document bi ñu présenter né dañ koy wutal commission d'enquête ak li ñu waxon
aha bokul
ñom dañu xey xam nga ñu xey fi accusé daay ni deux juges conseil constitutionnel ba jaar ci chiffre bi né 3 milliards lañ leen jox
eh
yamé dig waaw né lañ amadou ba 3 milliards la leen jox yamé dig
waaw
légui ñu né dañuy def commission d'enquête pour affaire de corruption ñu ñew indi ki bi nan commission d'enquête bi pour revoir le processus électoral ko ma jappal bay xamé gaay jaxat kan lañu légi commission d'enquête bi defuñu ko pour affaire corruption juge dé té ñom so leen dégg dañ né dañuy def commission d'enquête pour déglu pour parce que affaire corruption bék yoyu mais le document qui a été présenté dañuy mettre en place une commission d'enquête pour le processus électoral comme la jappal baye la ak yoy ba paré dénga la déclaration de l'autre là ki lim bind tay ñu né Karim mako bind bon xam nga mom Karim mom do xam mom moy bind wala jëk koy bindal waye dal mom lay mom toujours fimi posté la xam nga bind mu né aujourd'hui amnañu ben première victoire notre deuxième victoire moy report des élections
ay way sam
di la ko tudé dé yalla xam nako li yépp c'est organisé entre ñom gëm nga li ma lay wax ni ils se sont renseignés boba ak légui xamnañ né sénégal yi paré nañ ci ñop élection suy am sénégal ñuy tepp légui nak motax ñu indi seen li yépp ñom ak wa PDS organisé yi yépp difi indi ay ciow ak jappal bay gis nga ma paré ñew né réunion commission d'enquête pour révision pour xolaat la processus électoral bék xola dama paré waxat biir commission d'enquête bi nénañ pour ñu xol nan lañuy reporter élection yi yow nga ne ay fait de corruption motax nga def ci commission d'enquête ñew ci document de présentation bi ngay indi defo ci sax fait de corruption amu ci document bi corruption yoy duñu ko jëlé amu lay buddu xam nga lan lay bind ay processus électoral bé report des élections lolo tax ñu mettre en place la commission non yow gis nga ñi dañu yépp wallahi dañu yépp gis nga ñi gis nga bu sénégalais tagalu bu suñu tagalu wu ñi jëtal la juste suñu réew mi ñom ñoo fokk ni ñom ñoñu mom quoi imagine toi wax di fi am yépp way juge 3 milliards lañ leen jox ciow lu bari ñu ñew ba indi document bi wala biñu ñëwé indi document bi tay document biñu présenté pour mettre en place commission bi commission wara étudier xam nga lan lañ ko ci tégal yi mo wara étudier ben moy revoir le processus akuma benen bi moy report élection yi
non ñi dañuy yapp
billahi dañuy yapp
dañuy yapp
da xolal fi la fi xoma nafi xoma la dem ci télé bi tok né 3 milliards lañu yëkëti yokko juge bobu nonou xoma le magistrat ndjay la cheikh ndjay ak xoma kenen koku koulibaly xoma ñom ñaar xoma num tudde non ñom ñaar neena dal ñom ñaar lañ jox amadou balé jox 3 milliards donc dafa jaar ci chiffre bi né 3 milliards lañ leen ga légui nak ñom amnañ enregistrement yi amnañ preuve yi yami dekk ils ont tout ñu ñow ba wara fa ñu yow xam nga lañ bëggoon créer commission d'enquête bi lañ bëggoon pour mëna jallalé fiñu comme liñ def ni rek légui yëkëti nañ lélé ba nit ñi na corruption ñu né waaw ba nit ñi né waaye nañ ko léral kon commission corruption bi ñu ñëw ba fofu xolal indi sen document de présentation fait de corruption neeku ci sax ci dëkk baay da gaara ñoy ay waxu processus électoral ak ay report élection loolu lañ def pour commission bi taxaw
ñi ñoy yabaté dëgg
ni jaay itu jëw li fu ñëma ñom gis nga fi la ko waxe man nga ba do la dang koy dama lolo soko de so ne dama ko tok bo musse rek wallahi tallahi di nga gaaju parce que ñi ñu ba do la parce que imagine toi bo ba leg ñu japp nañ ne xam nga blaay dafay xeyoon naan 50 ans xuma libéraux yi dañ ko yor rew bi ñom lolo lañu jëb leg hein parce que moi j'ai entendu Babacar Gaye avant même conseil constitutionnel di guéné ki num tu candidat yoy Babacar Gaye la déglu mu tok ci télé mu ni il faut que ñun ñun ñepp ñu regrouper wu tout ce qui est libéraux yépp ba ci Idrissa Seck ak ñun ñepp on doit se regrouper ak wa PS sax yami socialiste sax dañu wara join parce que et élection yi ni suñu ko perpé c'est la c'est notre mort ni la ko xé
chop
ni la ko baba ka taxaw mune ki ne ko journaliste ko mais yow li ngay wax ni muneko en tout cas ñing ki liggéey parce que réew mi dal duñ ko bayé non ni la ko waxé mais yow ni la ko waxé à la télé mune Idrissa Seck ñom benn bokk yaakar OPS ñom ñoñu ñep dañu wara nek ben derrière un candidat pour mëna jëlat réew mi suñu ko defut ils ont signé leur mort. C'est fini pour eux. Xamnañu ni si tay yi suñu démé élection ñu génn Sénégal ñom ñu paré Sénégal parce que ñom ñepp nga ci gis no kenn yoru ci méjji xam nga ñu xam politique lay xam so bu xon ke lañ bo ba lekk lañ yi ku bëss bu ñu toggé politique tuñu ñom ñepp xara ko ci ke nek la nga gaj su jéxé nga daal sét na nga nenem nga def waye ak ñu ñi bari ci ñom politique lañ mësa xamu leneen ci lañu mag motax mo ci lañu mag ci lañu tollu ba ni ñu tollu ni donc suñu ñëbé gey ñew Ousmane Sonko ñew avec sa ak vagam ñu jëlé fi ñi mais c'est les retraites c'est fini pour eux mom taxaw na wax ko mu né lool duñ ci badiné duñ ci reculer il faut qu'on se man néna mu né mom wax na ko président Macky Sall mom Babacar Gaye néna man wax na ko président Macky Sall ko nga xamné li yépp ñom la
gay
gis nga ñun sénégalais ñu nekk doftablu ñu naan way xam nga Macky ti Karim Wade liñu ko téé légui nañu ñom ñepp ben lañ buru fokk fere ils ont tout organisé li yépp joko organisé c'est à dire que dañ doon pesé suñu gisoon né tay ji su Amadou Ba démé man na gagné yépp du fi am mais dañoo gis né kenn ci ñom mënta gagné élection yi ci ñom ñu né nañ activer bouton beulé depuis bobo ba legui wax yow nang nga meuna gisse yow ay député benn bokk yaakar yeen ñu accuser sen dañu accuser sen candidat ni sen candidat corrupteur la hein ñene legui dañuy def commission d'enquête ñene wa dañuy def commission d'enquête ba bari xam nga legui nañ ko jema ki xam nga lañ ko jema rafetale néna dañuy def commission d'enquête pour sétal suñu candidat do gay dañuy photo
non c'est
dañuy def commission d'enquête pour sétal sen candidat ñop.
Non, c'est triste.
Ah?
C'est triste.
Non, gis nga. Nga mo. Ñeen jël li balé ani. Wallahi ñun ñi ngi sétane. Ñun Sénégal bu suñu togué bi di sétane ni. Ni suñu leen sétane suñu réew mi. Fañu ko jébé sax xamuñu ko.
Non, xamuñu ko.
Ni dañoo japp né ñom réew mi ñoko moma seen bokk. Keneen wot ñom dañoo japp né ñom kenn ku bokku ci ñom. Wotté té réew mi ñom lan lañ japp.
Yeah. C'est vrai.
Yeah. Ah man mo billah tay sa mbob bi day metti tax lol
non man ngay affaire bi say damay xol bisi ak sa mani dal Senegal dal xamna ni dal
dina bëgg bu fi nekké na report xol nañ tax dekk mu jeex mo nañ fa Senegal mu jeex dañ ko tax ku nekk jël sa wal parce que yenni dafa yow biñu fi xey ha ñu tek Ousmane Sonko lu ne tek nit boy lu ne ray leen def leen lu ne ah ñu dem bare graw nañ ñepp dal nañ dem élection jël ko ñu dem bay xam nañ dañuy yeb élection nang ko ci ñom ñu indi waat yeneen affaire bëgg indi waat leneen mais xolal ñi duñu dara ñi dal di nga ñi ha ñi wallahi jakkarlok ñom mu jeex tak une fois pour toutes Sénégal defar waat donc mo lañ fi jël sinon ay padolo lañ parce que yeen yi fi padolo ni yow yaa ngi yor nguur ñom bañu yoré nguur ak légui xolal gaay nekkon ci Abdoulaye Wade ño nekk fi nekk ni ci Macky Sall da Amadou Ba mi ñom ñoko wër so Amadou Ba togon ñom ñoy togon wër ko tok ba paré bëgg téé nit ñi bëgg na ñom dal buru fi jogé quoi parce que seen problème moy xam nañ ni Sonko ak Kaan mom yoy nekkuñu ci ñom léral léne Sonko Kaan suñ togon ñom ñi ñëw dañuy def retraite ñom ñëpp retraite lañuy da
ci lu wër
parce que ñoo la gëna xam
ci lu wër
légui nak lool lañuy bañ motax ñu indi fi yépp ba paré complot tek seen affaire ma ngi gis Macky Sall di bind ben ki daan dina def xoma lan discours le vendredi dina wax yaay dék ba paré tek ki naan mom il est contre tout report xoba la day sok bo organiser li yeb da ba gaay defal ko liggey bi hmm su ko defé lolo tax mu téela bind yow dem ko dem ak sal yow xolal gis nga mooy lañ waxante deug jomay lan boko téyé ci kasso jomay dañ né lan outrage au magistrat wa légui yow dafi nafi xoma nak fi la tok ci télé bi mune 3 milliards la amadou ba joxe mom lañ géré juge
waaw lutax teñu ko
wa dama nga né nafé ngi né di doxantu
da ra fekk ko ci
ba bari ñu xey gis naan ni nga xé sa magistrat yi naan dañuy ki la les juges là naan dañuy porter plainte imagine toi mané wa mais ana procureur di jëlon jomay
wa
wa ba juge bi yow ba magistrat bi gis ne mom dañ ko offenser ba muy porter plainte te yow procureur yëgatu wo ci ñi ko tek ñi ko wax jojo way Sénégal ni nañé way yéni
deku tiaxan la
non nañé wu quoi parce que li dafa yomb yow ñu jël dit tej ko 9 mois ci kasso ñu né outrage au magistrat légui yow nit taxaw accusé magistrat ba paré tudul xaaliss né sangam lañ leen jox ba magistrat ba djok magistrat cour constitutionnel nan dañuy porter plainte te procureur auto saisir wul té ñoo ñu né outrage au magistrat comme ñu def kele ñu def jomay da xam na ci tiaxan lañ né
tiaxan
lañ né dé illa suñu rew mi ci tiaxan lañ
waye deug rek ay
tiaxan yi nak bëss buñu sétane ba le 25 bi rombuñu bañu tiaxan bëss buñu sétane ñi ba le 25 bi rombuñu nak ku nekk tak li nga mom Sénégal nang ko jël da def séti féré man dé Mali la jël wala ma dem mala ba Burkina
du Mali nga ciosan wa
sax wala woy Mali la jël wala ba Burkina non am nga xamanteni bi suñ ko nango ci réew mi wallahi réew mi jëra dul yow ay nit ay ba dul tënkuñu rek meñ duñu bay mu ko duñu wacc ay Karim Wad tok fele xomal fan la nek ni yow Ousmane Sow li nga def mo gëna metti fop
wallahi
ba pare ñom ñu xey jamaa ngi ni ci kafa bi ñu ne du campagne
du bok
han lool yepp waxu ñuko ñu top li ka nek fele Qatar kenn xamu ci lum nek ñu nan way dañ ko téré pour mu bok kon collection da fi am dañ ko reporter way da arrêté way
fo kon daret
ñi ci kafa bi
day noir Je suis là. Mo len bëggone yeggé lu am solo li nga xamni mo taxaw ci digënté banque de l'habitat ak calpe électronique KPI. Alors KPI pour ñi dégg KPI donc ñi ngi koy bindé KPAY bo bëggé comprendre KPI da ngay xol ci Orange Money même chose la différence bi moy KPI amul ay frais Orange Money lo yonne ñu lek ci luñ lo yonne ñu lek ci ñom te tuba bi ko mom bi nak ay sénégalais ko mom ay sénégalais ñoko mom dem fekk banque sénégalaise bu sénégalais mom ñu lekkelo ñew nak walu ci diaspora bi ma dektel len waxtanu monsieur Abdou Aziz
wa kon dendu bëtuma inshallah ñu ngi féliciter ma ngi nuyu ñom lay gën nañ ko dégg
ma ngi
nuyu subay da
jërëjëf way
ok jeng
ay wa jërëjëf
ok mo jërëjëf
ba dem alors ñu daldi jall ci sunu waxtaan bi ak monsieur Abdou Aziz directeur banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis
facture mo ci gëna gaaw jëfëndiko li dégg jam yoné ak jox xaaliss bu gaaw ci wër
sa bop mom sa alal yombalal sa dundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0
francs. Allodakar.com.
Assalamu alaykoum, Hadj Modibo grand mangi lay ziar di le nuyu di contant ci invitation bi di nuyu musa mbokki auditrice ak auditeur yi di len souhaiter bonne heureuse année tej nañu deugante ñogi ñaan yalla def ko atum jam atum xewal ñi ci nek ci prison yalla yalla genné len ñi nek ci ay khat khat tolof tolof yalla ñi ci at genné ñi ci genn aduna yalla yalla yeureum len ñi nga xamné ñoy sugu ñew vague bi joggé jaaré ni karo quoi yalla bu seen yaakar tass yalla yalla taxaw len ñu rew mo ci yalla fa yalla def jam donc tay nak dañu ñëwoon pour indi leen li nga xamne mom lañ doon annoncer depuis lors muy Kapay application mobile bi nga xamne ku ci am mbokk bu nam numéro Sénégal mo xam Android la mo xam iPhone la bu démé mën nako télécharger Kapay Sénégal bu ko défé boy envoyer de l'argent boy yone xaliss doto soxla doto soxla nit ki di déplacer wu bénéficiaire ki yone xaliss soxla tul muy déplacer wu di dem diko jëli wala di rang da koy jot directement sur son portable bu ngeen woté BHS au 212-447-1200 ne len nañu def transaction par Kapay ti nañ len ko defal sen mbokk yu jot ko le plus rapidement possible li waralon xaar bi aussi également mo done application yu fagiss yep du yo xamne ñun ñoko mom du yofu sénégalais du sénégalais moko mom mais Kapay lima ci gëna pousser moy doomu sénégalais moko créé ay sénégalais ñoko liggé ay sénégalais ñoko mom ci réew mi la bok suñu yëf yi bop la loolu mu ci gëna poussé motax ñuy liggé ak ñom bi ci dess aussi mënu ma won jël risque jël information de mes clients à partir des États-Unis diko def ci plateforme wala application bo xamné xawma kan mo nekk ci ginnaw xawma technicien xawma kan moko yoré donc loolu mo war lon dañu ta itam dañu toll fo xamné ci aduna nit ki aussi war nga mëna commencer am sé yëf yi bop war sa yef bop war nga def sa yef bop parce que gënuñu ñu xam li ñuy liggéey daax ko ñu jang ëpp ñu ñu xarañté ëpp ñu ñu détermination maintenant Kapay ñëw na suñu yef bop la yef sénégalais la doomu sénégalais moko mom doomu sénégalais mo fay liggéey doomu sénégalais moko créé donc suñu yef bop la ñun ñëpp ñëw ci mëna japp inshallah également donné dinañ am bu soobé yalla benen application bo xamné application mobile pour plateforme BHS client bi di mëna yore à partir de son portable dougal toutes ses informations bu ko nexé mu def dépôt ci compte par debit carte bu ko nexé mu envoyer de l'argent mo xam ka pay mo xam à partir de son portable inshallah ñoo ngi ci liggéey application bobu nak normalement war nañ ko lancer ci mois de Ramadan bi bu ci yalla andé inshallah li dal la ñëwone pour indil len ko tay xamna inshallah ba jëmi jamono mu am nañu yenen yu bëss fi wara ñëw te du ñak aussi ñu gëna mëna togaat pour mën ko yattal pour mëna waxtan bu baax inshallah.
Senegal Kapay kan gi yexina fay say facture mo ci gëna gaaw jëfëndiko li dégg jam yone ak jot xaalis bu gaaw tour Kapay la waaw waaw Kapay yexina askan ni kontana Senegal am na ndax do mo rew wila hey Kapay dal mi waaw waaw li ko ko yore dégg jam waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw Kapay suñu gan gi yexina
Mom sa bop, mom sa alal, yombalal sa dundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0
francs. yene ngi deglu alo dakar.com